بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، موضوع حديثنا هذا اليوم عن ما يقال عند الفزع في النوم. ومعلوم أن كثيرا من الناس في بعض الأوقات قد يصيبهم شيء من الفزع والخوف بسبب ما يرى في منامه من الأشياء المخوفة، فيحدث له فزعا خوفا، فهو بحاجة إلى بيان ما يقوله مما ثبتت به السنة ليذهب عنه فزعه، ولتطمئن نفسه، وليسكن ويهدأ في نومه، ولينصرف عنه خوفه وروعه. والسنة جاءت بدعاء عظيم مبارك يعلن فيه العبد التجاءه إلى الله وفراره إليه من غضبه وعقابه سبحانه، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين، ومن أن يحضر العبد سواء في نومه أو في كل أحواله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاله لا تضره الشياطين، بل يكون في عافية وسلامة منها. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره. رواه أبو داود والترمذي. قوله كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه، أي من غضب الله سبحانه وتعالى، و شر عباده، أي من شر كل من قام فيه شر من الناس وغيرهم، ومن همزات الشياطين ما تلقيه في روع الإنسان أو في قلبه من وساوس تؤذيه وتحزنه. وقوله أن يحضروا، وأن يحضرون أي وأن يحضروا هذا الإنسان في مجالسه وتنقلاته. وإذا تأملت هذا الدعاء في هذه الحال التي هي حال الفزع، ظهر لك أن الإنسان عندما يصيبه فزع أو خوف، إما أن يكون خوفا من غضب الله أو عقابه، أو يكون فزعا من شر بعض الناس يخشى أن يعتدوا عليه أو يؤذوه أو يتعرض له بسوء، أو من شر الشيطان وأن يحضره. فهذه الأمور هي ما جاء هذا الحديث بالتعوذ بالله سبحانه وتعالى منها، تعوذ بالله من غضب الله، والإنسان يخاف أن يتعرض لغضب الله سبحانه وتعالى فيتعوذ بالله من غضبه، ويتعوذ بالله من شر عباده، أي شر كل من قام به شر منهم، ويتعوذ بالله من شر الشياطين، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقوله أعوذ بكلمات الله التامات، أي ألتجأ، فالاستعاذة التجاء إلى الله واعتصام به، والعائد بالله فار من كل ما يؤذيه إلى ربه سبحانه الذي بيده أزمة الأمور وتدبير الخلائق. وكلمات الله التامة، أي التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام الناس. وقوله ومن غضبه وعقابه، الغضب صفة فعلية ثابتة لله، وصف بها نفسه في كتابه، وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وجل وعلا يغضب ويرضى ويحب ويبغض، وله صفات فعلية كثيرة وردت في الكتاب والسنة. ومنهج أهل السنة هو المنهج الحق الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم تجاه هذه الصفات، أنهم يثبتونها لله كما أثبتها سبحانه لنفسه، وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن يخوضوا في شيء منها بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. فهم يؤمنون بأن الرب العظيم يغضب، ويتعوذون به سبحانه من غضبه ومن كل يتعوذون من غضبه سبحانه وتعالى ومن كل شيء يغضبه، ويجاهدون أنفسهم على البعد عن كل ما يغضب الله. وإن مما يغضب الرب ويوجب عقابه أن يلجأ العبد في ملماته وعند خوفه وفزعه إلى غيره سبحانه. وكيف يليق بالعبد الضعيف أن يلجأ إلى عبد ضعيف مثله؟ كيف يلجأ المخلوق إلى مخلوق مثله ويدع رب العالمين وخالق الخلق أجمعين؟ وهنا ندرك فحالة عقول وتفاهة أفكار من يذهبون في ملماتهم وعند الفزع إلى الكهنة والعرافين والدجالين والمشعوذين والسحرة والمنجمين وغيرهم من أخوان الشياطين، يشكون إليهم حالهم وينزلون بأبوابهم حاجاتهم ويطلبون منهم تخليصهم من كرباتهم وإن جاءهم من فزعهم، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تطلب إلا من الله ولا يلجأ فيها إلا إليه وحده. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ فهل يجيب المضطر الذي أقلقته الكروب وتعسرت عليه الأمور واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله؟ وهل يكشف السوء الذي يصيب الإنسان ويحل به إلا الله؟ ولكن تذكر الناس لهذا الأمر قليل وتدبرهم له ضعيف، وإلا لما أقبلوا على غير الله ولما على غير الله ولما لجأوا إلى أحد سواه. قول من غضبه وعقابه فيه جمع بين الصفة وأثرها، فالصفة هي الغضب وأثرها هو حلول العقاب، نعوذ بالله من ذلك. وقوله وشر عباده أي من كل شر في أي عبد من عبادك قام به الشر. العبودية هنا المراد بها العبودية العامة، إذا المخلوقات كلها معبدة مذللة لله خاضعة له سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وقوله ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، الهمزات جمع همزة، والهمزة النخس، والمراد نزغات الشياطين ووساوسهم وجميع إصاباتهم وأداهم لبني آدم. وقوله هو أن يحضرون أي أن يحضر الشياطين عندي في جميع أحوالي. وعلى هذا فالعبد يستعيد بالله من همزات الشياطين، وأيضا من أن يحضروه أصلا ويحوموا حوله، تضمنت الاستعادة ألا يمسوه ولا يقربوه. وتأمل هذا التعوذ العظيم من الشياطين، تعوذ بالله من همزاتهم وتعوذ بالله من أن يحضر المكان الذي هو فيه، فهو كأنه يقول جنبني همزات الشياطين يا رب وجنبني أن يحضر المكان الذي أنا فيه. فما أعظمه من دعاء، وما أعظم أثره، وما أجمعه للتعوذ من كل ما قد يكون سببا لفزع الإنسان وقلقه، والله وحده المستعان.
Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, setelah Fadilatul Syekh Hafizullah Ta'ala mengucapkan hamdalah, kemudian bertasyahud, kemudian mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya, beliau berkata bahwa materi kita, materi pembahasan kita sekarang adalah tentang ma yuqalu 'indal faza' fil naum, zikir apa yang dikatakan ketika bangun dari tidur dan bangun ketakutan dari tidur. sudah sesuatu hal yang maklum bagi banyak manusia di sebagian waktu bahwa sebagian mereka ditimpa dengan rasa takut. Karena bisa jadi dia melihat dari tidurnya atau bermimpi dengan mimpi yang menakutkan sehingga menimbulkan rasa takut. Oleh karena itu, seseorang membutuhkan kepada penjelasan dari sunnah Nabi tentang masalah ini agar jiwanya tenang dan agar rasa takutnya pergi dan hilang dari dirinya. Tentang masalah ini telah datang sunnah tentang doa yang sangat agung, doa yang diberkahi agar seseorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lari kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya berlindung dari godaan-godaan, bisikan-bisikan syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwa orang yang membacanya maka tidak akan diganggu oleh syaitan, artinya syaitan tidak akan memudaratkannya. Hadisnya adalah dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, apabila salah satu di antara kalian bangun dengan ketakutan dari tidurnya, maka hendaknya mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Maka kata Rasul, dengan hal ini syaitan tidak akan membahayakannya atau memudaratkannya. Jadi apabila salah satu di antara kalian terbangun dan takut, maka ucapkan a'udzu bikalimatillahit tammat, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaan Allah, dari iqabnya, dari keburukan hamba-hambanya, dari bisikan-bisikan syaitan dan dari hadirnya mereka. Perkataan a'udzu bikalimatillahit tammat min ghadabihi, ya, ghadab artinya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dari syarri ibadihi maksudnya adalah dari keburukan manusia dan selain mereka, kemudian dari hamazati syayatin adalah dari apa yang dibisikkan oleh syaitan di hati-hati manusia berupa was-was yang bisa menyakiti manusia tersebut dan membuatnya bersedih. Maksud dari ayah durun artinya mereka datang di majlis-majlis, di majlis-majlis manusia. Apabila kita perhatikan atau seseorang memperhatikan doa ini, ya, atau apabila Anda memperhatikan doa ini, maka akan nampak bagi Anda bahwa apa yang ditimpa kepada manusia dari rasa takut, ya, takut dari murka Allah Subhanahu wa taala, takut dari gangguan manusia, takut dari keburukan syaitan, ini semua perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang ditakutkan oleh manusia. Doa ini berisi tentang perlindungan, atau seseorang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan atau dari rasa takut tersebut, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari murkanya, dari keburukan manusia, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dari bisikan-bisikan syaitan. Ucapan beliau a'udzu billahi tammat artinya berpegang teguh kepada kalimat-kalimat Allah, ya, dan dari segala atau lari, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang bisa menyakitinya atau mengganggunya. kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ya, ini adalah kalimat-kalimat yang sangat sempurna, yang tidak kurang seperti kalimat manusia. Kalimat yang memiliki kesempurnaan, tidak seperti perkataan manusia yang memiliki sifat naqas, sifat kurang. Makna dari ghadabihi, artinya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sifat Allah yang tetap, merupakan sifat fi'liyah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat fi'liyah dan itu banyak sekali. Dan kita tahu bahwa manhaj ahlu sunnah wal jamaah, mereka menetapkannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tanpa menyamakan dengan makhluk, ya, tanpa bertanya bagaimananya, ya, dan tanpa mentakwilkannya. Dan dari seluruh kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, artinya dari seluruh apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, hendaknya seseorang berlindung kepada Allah dari murka Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Dan seorang hamba hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berlindung kepada makhluk yang lemah, yang sama lemahnya seperti dia. Bagaimana dia berlindung kepada makhluk yang lemah yang semisalnya, yang dhaif, yang semisalnya, seperti para dukun, tukang-tukang ramal, tukang-tukang sihir, dari kawan-kawannya syaitan, dari kawan-kawannya syaitan, ya, yang meminta kepada mereka kebutuhan-kebutuhan dan agar dihilangkan dari kesusahan-kesusahan. Ini tidak layak, ya, dilakukan. Yang mestinya meminta perlindungan, meminta kebutuhan seluruh hajat dan agar dihilangkan dari musibah atau bencana, itu hanya kepada Allah semata. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang bisa mengijabahi orang-orang yang betul muttar, orang-orang yang betul-betul punya ittirar, betul-betul sangat butuh kepada Allah apabila dia berdoa, siapa yang bisa mengabulkannya? Tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mengangkat keburukan? Ya, tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengijabahi doa dan menghilangkan keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Angkat tetapi sangat disayangkan bahwa manusia itu sangat sedikit sekali mengingat perkara ini, sangat sedikit sekali yang memahaminya. Dan makna dari wa iqabihi, berlindung, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari kemurkaannya dan dari iqabnya. Iqab adalah merupakan pengaruh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yakni sanksi Allah, azab Allah, ini merupakan pengaruh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna dari kalimat syarri ibadihi, dari keburukan hamba-hambanya, jadi seluruh keburukan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ibadihi, makna ada penghambaan, ubudiyah, ya. Makna ubudiyah di sini adalah ubudiyah yang amah, ubudiyah yang secara umum, artinya bahwa seluruh makhluk Allah itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda, bahwa tidak ada, ya, atau semuanya yang ada di langit dan di bumi, ya, tidaklah melainkan datang kepada Allah Subhanahu wa taala ar-rahman, sebagai seorang hamba atau sebagai hamba dari hamba Allah yang hina. Kemudian makna dari hamazat asyayatin, hamazat asyayatin artinya adalah bisikan-bisikan syaitan. Dan makna dari an yahdurun adalah agar mereka hadir, artinya mereka hadir, ya, hadir di majlis-majlis hamba, ya. Oleh karena itu hendaknya seorang hamba meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Perhatikan, terkumpul dalam doa ini hamazat syayatin dan al-hudur. Ya, seorang hamba berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan syaitan dan dari hadirnya mereka di majelis-majelis hamba. Ya, minta pada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari hal tersebut. Maksudnya apa? Agar tidak terkena dengan hal tersebut dan agar para syaitan tidak mendekati hamba-hambanya. Ya. Dan ini merupakan doa yang sangat agung, doa yang besar dan pengaruhnya sangat besar untuk menghilangkan kegundahan dari seorang hamba, dan Allah lah semata yang dimintai pertolongan. Nah,
jazakumullah khair pada Ustaz Abu Yala Kurnia telah menerjemahkan dan Syekh meminta langsung tanya jawab. Maka kami berikan kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 081-989-6543. Kami angkat sebelum dari telepon dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang masuk melalui pesan singkat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya fadilatah syekh. Dari pembahasan dan kajian tentang doa, kita dianjurkan untuk berdoa secara langsung. Lalu bagaimana nasihat yang disampaikan oleh syekh terkait dengan beberapa kaum muslimin yang membolehkannya berdoa dengan perantara, dengan berdalil dari surat Yusuf ketika anak-anaknya meminta kepadanya, kepada Yaakub untuk diminta doakan. Qalu ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Dan kemudian berdalil dengan surat An-Nisa dalam ayat 64 yang artinya ketika mereka telah berbuat zalim atas diri mereka sendiri, lalu mereka datang padamu wahai Muhammad, lalu mereka beristighfar pada Allah di depanmu, lalu Rasul beristighfar untuk mereka, maka mereka akan dapati Allah Maha menerima taubat dan berkasih sayang. Demikian pertanyaan dan mohon nasihat dan jawabannya. Jazakallahu khair.
Ahli ilm ذكروا أن الوسائل المشروعة في الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه، وهذا أعظم ما يتوسل إلى الله به، التوسل إليه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى، عملا بقوله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فهذا التوسل توسل شرعه الله سبحانه وتعالى للعباد ودلت عليه دلائل كثيرة، هو من أعظم التوسل إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من التوسل المشروع التوسل إلى الله بأعمال العبد الصالحة، آمنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فتوسل العبد بإيمانه وبأعماله الصالحة وبره لوالديه، مثل ما جاء في قصة النفر الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة فتوسل كل واحد منهم بعمله الصالح. أيضا من التوسل المشروع التوسل بدعاء الصالحين الأحياء بهذا القيد، أما الصالحين الغائبين أو الصالحين الأموات فهذا التوسل بهم ليس مما شرعه الله، بل هو من التعلقات الباطلة. أما التوسل بدعاء الصالحين الأحياء فهذا لا بأس به، وما ذكره السائل من أدلة هو من هذا الباب، قول الله سبحانه وتعالى قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه الغفور الرحيم، ويقال أنه أجل الاستغفار لهم إلى وقت السحر لأنه أفضل أوقات الاستغفار. فهذا توسل مشروع. ومثله أيضا ما جاء في الآية الكريمة التي في سورة النساء والتي أشار إليها السائل، وهي قوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا إنما هو في حياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد مماته لا يطلب منه ذلك ولا أيضا يفعل ذلك. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة، عائشة أم المؤمنين، قال: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أي أنه بعد الممات لا يستغفر لأحد. فالحاصل أن طلب الاستغفار وطلب الدعاء من الأحياء الصالحين الحاضرين هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، ولا سيما إذا وقع عن غير تعلق، وإنما رغبة في التعاون وشيوع الخير وعموم الفائدة في المسلمين، فهذا لا بأس به، وهو من التوسلات المشروعة.
Beliau hafizahullah ta'ala menjawab pertanyaan tadi bahwa ahlul ilmi, yani para ulama, telah menyebutkan bahwa tawasul-tawasul yang disyariatkan di dalam Islam, ya, adalah di antaranya yang pertama seseorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang baik dan dengan sifat-sifatnya. Ini yang pertama. Dan berdoa dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang baik-baik dan sifat-sifatnya merupakan tawasul yang paling a'zam, yakni a'zamu tawasulat, tawasul yang paling besar, yakni meminta berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah dengan menyebut Allah langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan Ar-Rahman, apa saja yang kau sebut itu merupakan baginya nama Allah subhanahu, merupakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tawasul ini, yakni bertawasul kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan tawasul yang disyariatkan. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Kemudian yang kedua, di antara tawasul yang disyariatkan adalah tawasul dengan amal-amal soleh. Tawasul dengan amal-amal soleh, di antara dalilnya beliau sebutkan adalah hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan tiga orang, ya, yang berada di sebuah gua, kemudian terhalang dengan batu besar sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut, dan masing-masing mereka bertawasul kepada Allah dengan amal-amal solehnya. Kemudian yang ketiga, tawasul yang dibolehkan adalah berdoa, minta doa kepada orang-orang soleh yang masih hidup. Kepada orang-orang soleh yang masih hidup, ini diperbolehkan. Adapun meminta kepada orang yang telah meninggal atau mayit, maka tidak diperbolehkan. Jadi berdoa meminta kepada orang-orang yang masih hidup maka tidak mengapa, dan dalil-dalilnya banyak. Dan dalil-dalil yang tadi disebutkan oleh penanya di antaranya surat Yusuf, ya, dan surat An-Nisa, itu masuk pada bagian ini, jenis tawasul yang ketiga, meminta doa agar didoakan oleh orang-orang yang soleh yang masih hidup, ya, di mana mereka, ya, anak-anak dari keluarga Yusuf berkata kepada bapaknya, ya abana, wahai bapakku, aku mintakanlah ampun kepada Allah untuk kami atas dosa-dosa kami, kami adalah orang-orang yang salah. Kemudian bapaknya berkata, saya akan mintakan ampun untuk kalian. Dan Syekh tadi berkata bahwa bapaknya, ya, mentakjil, artinya mengakhirkan permintaan ampun sampai waktu sahur, di mana waktu tersebut adalah waktu yang utama untuk beristighfar. Adapun di surat An-Nisa yang sebagai dalil dari perkataan mereka bahwa tawasul itu diperbolehkan, yakni surat An-Nisa, di mana Allah berfirman, kalau seandainya mereka walau annahum idzalamu, kalau mereka itu zalim, mendzalimi diri mereka sendiri, kemudian ja'uk, datang kepada engkau wahai Muhammad, fastaghfirullah, mereka minta ampun kepada Allah, wastaghfara lahum ar-rasul, kemudian Rasul memintakan ampun kepada mereka, tawajidullah tawabar rahima, misalnya mereka akan mendapati Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ini juga dari bab yang ketiga, yang jenis tawasul yang ketiga. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika mereka mendatangi Nabi di masa hidupnya dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, mereka tidak mengapa. Adapun setelah kematian beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diperbolehkan. Ya. Nah.
Jazakumullah khairan fadhilat Syekh. Pertanyaan berikutnya, dan ini mungkin pertanyaan kami terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, saya sering bermimpi buruk sampai melihat wujud yang menyeramkan. Padahal zikir dan doa sebelum tidur sebagaimana yang diajarkan telah saya baca dan amalkan. Mohon nasihat dan mohon nasihat dan jawabannya dari Umar Abdullah. Jazakallah khair.
Nasihati lihadihi sa'ilah أنها أولا تجتهد في الإتيان بالأذكار على الصفة المشروعة مع الثقة بالله وصدق التوكل عليه، لأن بعض الناس قد يأتي بالأذكار الشرعية على وجه التجربة، يعني أنها قد تفيد وقد لا تفيد، أما صادق الإيمان فأنه على يقين أنها تنفعه وأنه لا يحصل له أي مضرة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فإذا ضعف أثر هذه الأذكار في امرئ ما فإنه راجع إلى ضعف أدائه لهذه الأذكار على الوجه المشروع، تأملا في معانيها وثقة بالله وحسن اعتماد عليه تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا أمر. الأمر الآخر، مع ذلك يقال لو أن الإنسان أتى بالأذكار ثم أصابه في منامه شيء من الفزع فليأتي بالدعاء الذي مر معنا شرحه في لقائنا هذا: اللهم إني أعوذ بك من غضبك وعقابك وشر عبادك وشر الشياطين وأن يحضرون.
Beliau hafizahullah ta'ala menjawab nasihat saya kepada wanita yang bertanya ini, hendaknya dia betul-betul yakin dan mengucapkan doa tersebut dengan sifat yang betul-betul disyariatkan, dengan thiqah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, artinya percaya, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan tawakal yang benar, dengan tawakal yang betul-betul. Karena sebagian manusia menggunakan doa tersebut, membaca doa-doa tersebut hanya sebagai tajribah, hanya sebagai percobaan, tidak dengan keyakinan. Dia mencoba-coba apakah berfaedah atau tidak berfaedah. Adapun orang-orang yang betul yakin membaca zikir-zikir tersebut, imannya betul-betul yakin, thiqah kepada Allah dan tawakal betul-betul, ya, maka dia akan bermanfaat sebagaimana as-sadiqul masduq, yakni Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, yang tidak berkata kecuali dengan wahyu yang Allah turun kepadanya, telah menghabarkan tentang hal tersebut. Apabila pengaruh dari zikir yang sudah dibaca itu lemah, ini tentunya kembali kepada kelemahan orang tersebut, bukan kepada zikirnya, kepada kelemahan orang tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ud'ullaha wa antum mukinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian betul-betul yakin kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kalian. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua, bahwa setelah membaca zikir tersebut dan memang tertimpa dengan musibah tersebut, maka hendaknya membaca doa yang telah kita bacakan tadi barusan, yakni dengan kalimat a'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatini wa an yahdurun. Ini yang harus kita perhatikan. Ya.
Jazakumullahu khairan fadilatul syekh wa hadha sual akhir nurju min fadilatikum wa ikhtitam.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه سميع مجيب وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
Nah, beliau menutup kajian kita dengan perkataannya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Taala agar Allah Subhanahu wa Taala memberikan taufik kepada kita semua, untuk seluruh kebaikan, dan agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal juga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala Maha mengabulkan dan Maha mendengar. Dan sampai pada pertemuan berikutnya.